Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ny uke, en ny episode med Sykkelpodden. Selv om Sykkelpodden på ingen måte en ukentlig podcast, så kan vi jo ønske velkommen til en ny uke, Magnus Åre. Du litt syk, stakkars. Du ikke klar for å sykle sykkeløp du nå?
Nei, jeg en av mange som har fått en sånn her langvarig feber, bihule, oppkastvariant. Så på veke tre nå, så føler jeg jo at det på tide at ting løsner da. Det positive at du har masse sykkel å se på endelig da. I dine tunge tider så har vi jo både Australian Open på sykkel i tennis mener jeg hatt Tour Down Under og nå har vi jo endelig fått Vuelta San Juan som jo en selsom opplevelse det jo liksom rittet som markerer sykkelsongen I gang for min del du sitter oppe alt for sent på kvelden for å få med deg dette fantastiske rittet mot din bedre viten, og så får du stort sett servert endeløse og meningsløse oversiktsbilder fra den argentinske bakgata, ja. Ispedd litt teknomusikk fra Vesteuropa. Så jeg vil jo sende en hilsen til vår kollega Theis Magelsen I Eurosport, som gjør en enorm jobb med å holde deg I gang på mer eller mindre ingen bilde og ingen action. Det et ganske trist sykkelritt. Så applaus til Theis, det godt jobba.
Ja, en kudos til Theis der for å klare å holde det I gang. Det er jo kilometer null sending også. Altså, de sender jo hele etappen. Så det
jo, det jo drit av kjedelig hver gang.
Ja, jeg tror ikke at styrker interessen for sykkelsporten de sendingene der. Og da snakker jeg altså om bildene. Det har jeg vanskelig for å tro. Det har vært mye greier der. Nå har det vært kuperte etapper nå, da, men de har jo endt I samlet spurt, alle sammen.
Ikke I går? Nei,
på den bilbanen så var det Quinn Simmons som vant. Vi kan jo gå og da bare hoppe rett på det som vi da kaller episode... I dag, altså resultat-ritt-referat-delen av denne episoden. Du inne på det. Quinn Simmons, 21 år gammel. Vant, det var vel sånn en kilometer fra mål eller 700 meter før mål, ble fulgt av Maximiliano Riquese, som jo da syklet på det argentinske landslaget, og så kom Sam Bennett da, halsene etter vant spurten I feltet med gult trøye. Riquese viser jo at han jo klar for å sykle videre, kunne gjort et fantastisk oppdrekk han I B&B Hotels, eller hvis Astana henter han for å trekke opp for Mark Cavendish, men... Det jo det siste rittet han skal kjøre. Jeg vet ikke om du har hørt noe annet der, Magnus?
Nei, det stemmer vel. Jeg møtte jo opp I sånne kleine Messi-10-drakte på ryggen på åpningstappen. Det var jo vondt å se på, men det greit. Nei, han skal legge opp, ja. Igjen. Ja. Han la opp I fjor etter Giron. Men han var litt sånn deppa og leise her I et intervju jeg leste nylig, der han var litt, ikke sint, men skuffa. Over sin kompis Mark Cavendish, som hadde sluttet å ta telefonen og sluttet å svare på SMS. Han trodde at han, sammen med Case Bol, var en del av pakka til der Cavendish kom til å ende opp. Men det ble bare plass til Case Bol og Mark Cavendish, og da valgte Cavendish bare altså, I stedet for å forklare, så skal han angivelig bare slutte å svare, eller blokke han. Så det var han litt lei seg for, men... Han gikk ut med et smell da, andre plass. Det jo egentlig overraskende bra for en litt aldrende, semi-pensionert spurter.
Ja, for det var en sterk andre plass også. Han tok jo ikke hjulet til Quinn Simmons der, men han holdt jo liksom unna for feltet. Så det var imponerende, det gamle Riquese. Det skal han ha. Men tilbake til Quinn Simmons, da, som bare 21 år gammel. Vi snakker litt om Quinn Simmons, som han en veteran. Han ble jo proff allerede I 2020, kom rett fra junioralderen etter å ha blitt juniorverdensmester I Yorkshire I 2019. Han tok jo bare sin tredje seier som profesjonell. Og han sa, og jeg leste intervjuet med også Quinn Simmons nylig, hvor han da sa at nå det på tide å begynne å vinne. Sånn. Jeg har vært på podiet, jeg har vært I brudd, jeg har vunnet trøyer og slikt, men nå det på tide å vinne. Jeg lei av å være lovende, sa han. Jeg vil være den som får ting gjort. Og I 2023 så reiser jeg ikke til Tour de France for å være 6 dager I brudd for å bli topp 10. Jeg vil I stedet være mer selektiv og være 2 dager I brudd for å ha krefter til å vinne. Så sånn sett så har jo Quinn Simmons da, kommet godt I gang I det nye året, så det unner vi han. Det gøy. Noe mer fra San Juan som du har lagt merke til? Mange sier at du har sittet der og studert det med Argus øyne.
Nei, vi får jo notere oss at både Fabio Jakobsen og Sam Bennett har kommet godt I gang med hver sin seier. Vi spiller jo nytt her etter etappe 3 da. Så da de to spurtene I gang. Remco Evenepoel har bidratt sterkt I opptrekket et par ganger. Selv om det ble litt finta der på dag 1 av helt sjanseløs vaktjobb. Altså, rytteren ble jo delt av en slags sånn trafikkøy, og så holdt jeg på å kjøre på noen folk, og så det var bare rør.
Ja, så har du de pinnene, de der stokkene som står opp av veien, som plutselig dukker opp på. Det jo ganske sånn heftig.
Ja, det jo fin utfordring å få I en finale. Litt sånn slalomkjøring. Så, nei da, så hadde jeg begge to spurtene I hvert fall I gang, og så det jo spennende å se hva Miguel Angel Lopez, Oscar Sevilla og resten av The Bad Boys I Team Medellin klarer å få til når vi skal opp I fjellet. Omsider I det som har blitt et veldig sånn spurtervennlig sykkelritt.
Ja, men de gutta der bankers, de kommer til å være der oppe, men jeg mer spent på en rytter som Egan Bernal, for eksempel.
Som jo har skiftet utseende.
Jeg har han skiftet utseende?
Ja, han har operert nasa, og han jo nesten ikke til å kjenne igjen på en del av disse bildene. Så jeg litt spent på å se han på en måte up close and personal på den Alto Colorado-etappen. Han ser jo mildt sagt annerledes ut.
Og det resultat av denne faceplanten han hadde I den bussen for ett år siden på trening I Colombia, eller? At det rett og slett ansiktskirurgi, eller?
Dette tror jeg var et inngrep for et eller annet med bihul og noen luftgreier. Men det har vært litt sånn oppstyr I sosiale medier da, om han har drevet å narre folk, eller om det faktisk han en ser på alle disse bilder fra Colombia. For han ser jo merkbart annerledes ut.
Så det jo ganske konspiratorisk da. Ja, altså, det absolutt. Kanskje det ikke Egan Bernal vi ser?
Kanskje det bare Brandon Rivera? Ja,
tenkte jeg det da. Ja, det litt spennende. Ja, det blir spennende å følge. Der må du være litt kritisk, Magnus, når du treffer Egan Bernal under Tour de France I år, og han forhåpentligvis var anstill, står der med gul trøye og greier, og så sier du, hvordan kan vi være helt sikre på at det deg, Egan?
Har vi trua på...
Komme bevisene mot han, liksom vise bilder.
Det den jobben outsourcer til kollega Sindre Olsen. Hørtes for kleint ut.
Ja, jeg tror det blir heftig. Ellers så har jo Egan Bernal faktisk uttalt at ulykken, og det høres rart ut, sier han, det det beste som har skjedd meg. Det brakte meg nærmere familien, til Gud, og de tingene som virkelig betyr noe her I livet. Så han har jo fått litt perspektiv da. Egan Bernal så blir det spennende å se om han får fart på pedalen også. Det blir jo en stor test, denne her fjelletappen, for jeg regner jo med at det betyr en del for Egan Bernal og vise at han faktisk tilbake på et ganske bra nivå der.
Alle ulykker som drar folk nærmere Gud jo litt sånn skeptisk til. Mm. Det jo ganske mange fra, ja, spesielt Sør-Amerika og USA for så vidt, som ofte tar de ordene I sin munn da. Ja. At ulykken det beste som har skjedd, og jeg kom nærmere trua mi og Gud. Men folk har fått tro på det de vil, men jeg jo, må jo si jeg litt sånn småbekymret for Egan Bernal sin sportslige utvikling, men det har vi snakket om før. Ja. Jeg veldig spent på hva han viser nå utover våren, for han var jo ikke I nærheten av noe I det ritt han syklet på slutten av forrige sesong da.
Nei, men nå har han fått en god vinter I tillegg da, så... Det kan jo være, men jeg vil jo tro at når han sier det han sier, så kan det jo være at han kan jo det være et signal om at han optimist, da, og at han føler at det går riktig vei, og at han har gode tall på wattmåleren og så videre. Men det får vi se, det får vi se. Det blir interessant å se om han I rute, om han I form, og om han dermed det realistisk faktisk at han kommer tilbake til årets Tour de France, for det gjør noe med dynamikken også I Ineos-laget I forhold til hva vi har snakket om, at de egentlig kanskje sjanseløse I sammendraget. Så det får vi se. Ellers, ukas, eller månedens norske herresyklist, Magnus. Hvem det?
Den pris må vel deles... Nei, den går vel til Sven-Erik Bystrøm.
Ja.
Som tok en sterk 20. Plass I et ganske sånn kompetitivt felt I Tour Down Under. Det var ganske gode rytter, andre var klatret med der på et par etapper. Så det var vel også... Var ikke det norsk bestnotering noen gang også? Men jeg leste en plass.
Jo, hvis ikke det var tangering.
Ja, tangering.
Ja. Mm. Ja, Edvard Båsen Hagen I 2012, var det vel?
Og sånt. Så jeg føler han startet ofte sånn en veldig fint Bystrøm. Mm. Så det lover veldig godt. Så det godt å se at han leverer. Og så var jo Edvard Båsen Hagen opp med en fin tredjeplass I dette endagsrittet som har blitt litt justert opp I kategorier I Valenciana, der han Arnaud Deli vel vant. Så det var godt å se at Edvard på gang. Han også har jo en trend til ofte å være ganske god form når sesongen begynner. Så får vi håpe at det holder helt til de virkelig store ritter utover I mars og april.
Ja, og så synes jeg det, var liksom, det viser at verden den litt normal da. Etter pandemi og selv om det krig og inflasjon og alt dette her. Verden ganske normal når José Joaquín Rojas Movistar uten fra Spania blir nummer 4. Det vel liksom, det det på det vante liksom, og det vel litt glad for. At det ikke for mye endringer I feltet.
Helt riktig, det viktig med en fjerdeplass av Rojas. Da kjenner vi at vi lever, alle sammen.
Mm. Så de skårer litt poeng, Movistar, nå i spurtene med Gaviria I San Juan og Rojas som tar litt poeng her og der. Viktig det. Det jo allerede nå, som vi snakket om forrige gang, Magnus, det viktig å ta hvert ritt på alvor for å ikke havne I en skvis når neste World Tour lisensutdeling skal skje om 3 år. Så vi I gang med jakten på en plass på det øverste nivå. Ellers det jo mye som, ja vi kan jo ta litt for så vidt også andre ritt som har vært. Vi har jo La Tropicala Amissa Bongo, hvor de to første etappene blitt vunnet av franskmenn Geoffroy Soup og Jason Tesson. Soup er jo opptrekker, han med skjegget, en veteran nå. Begge disse to gutta jo Total Energies ryttere. Tesson fersproff, så det hans første ritt for året med Total Energies også. Han har syklet stasjer I Rally Cycling faktisk I 2020. Vært I det der mindre franske laget som jeg ikke helt husker. Det vel det der Aubert 93. Det vel det? Eller Saint-Michel Aubert 93. God spurter, skal bli spennende å se på han, for han har mye bra resultater I disse litt mindre franske rittene. Han skal vi se litt opp for i 2023-sesongen.
Jeg tror han soppe så vant første etappen der. Han, jeg tror det var første seieren hans på 12 år. Ja. Som også var etappe 1 I Tropicale Amissa Bongo. Så han trives der, mann med feltets kanskje beste, I alle fall mest gjennomførte, skjegg.
Mm. Ser litt skummel ut.
Ja, jeg synes han ser litt skummel ut, helt
igjen. Han var jo en viktig mann for Bohanni. De to sammen, den duoen der, liksom, de hadde vel kanskje forhåpninger om at de skulle se så skumle og være så fryktet, bare... ved å se på dem, at ingen ville prøve seg, men det ble jo ikke sånn. De havna jo ofte I trøbbel, disse gutta.
Det gjorde det. Bohanni har nesten glemt å eksistere. Sopp, absolutt. Det jo ganske lure, disse her franske lagene, når de drar ned dit til Amissa Bongo og Tour of Rwanda sikkert litt senere. Du får jo et par seier ganske billig kjøpt, og så får du litt selvtillit, og du kommer litt I gang da. Så det sikkert det er så dumt.
Ellers så du på sykkelcross fra Spania I helgen, eller? Det var jo fra Benidorm. Første gang de arrangerte sykkelcross verdenscup der. Det ble ganske... Jeg synes særlig herrerittet, jeg så både damerittet og herrerittet nå, til en forandring, ikke bare damerittet. Men jeg synes jo herrerittet leverte veldig med mye action og en ny, skarp og heftig, eksplosiv duell mellom Mathieu van der Poel og Wout van Aert. Satt du klistret så det også, eller Magnus?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg må helt ærlig innrømme at når det to eller tre stykker som vinner alt, så kjenner ikke det brennende behovet for å se alt lenger. Jeg skulle ønske det var litt større bredde, altså. Men
det ser du hvis Arsenal vinner også. Igjen og igjen og igjen, eller? Da slutter du å heie på Arsenal, eller gidder du ikke å se på meg, er det du sier?
Den problemstillingen er så søkt, så svake som vi har vært de siste 20 årene, så jeg tror ikke det er så realistisk.
Ja, jeg leverer jo nå, da.
Ja, absolutt. Men jeg hørte det var stor suksess nede i Spania, så masse sånne spanske sykkelkontoer og aviser var jo over seg av begeistring for stemninger en klarte å skape nede i Benidorm. Men det har vel hatt verdenscup i Spania før, skjønner du?
Ja, det har det sikkert uten at jeg er helt oversikt
over det. Jeg husker jeg hadde oppe i Gorre i Baskland, så Iban Mayos i føde bygd, hvis jeg ikke husker helt feil, det kan jeg sjekke. Men spanjolene er faktisk overraskende glad i sykkelkross, selv om de ikke er så veldig gode. Det er jo stort sett han Felipe Orts, eller et par andre som er med der.
Ja, men, det er jo stort sett bare Orts som gjør det bra, da. Spanske mesteren. Som jo sykler det her BH-laget, eller Burgos BH-laget. Han er bra. Han kan bli topp 10 i VM, han i Hogereide, som er ikke den helgen som kommer nå, for da er det World Cup i Besançon på søndag, som vi jo sender på TV2 som vanlig. Vi sender jo alle verdenscupene, og så er det da VM i Hogereide i Nederland, da uken etter. Og det blir jo veldig spennende, fordi Mathieu van der Poel har jo nå altså 4 World Cup-seier. Han slo jo Wout van Aert i Benidorm. Selv om jeg har liksom bare følelsen at van Aert er den sterkeste av de to allikevel. Men det her i Hogereide, det er jo en viktig, en bra arena for Mathieu van der Poel. Han har liksom spesielt forhold til Hogereide. Det heter jo verdenscupen, eller det er dette årlige sykkelcrosset som går i Hogereide, det heter jo egentlig Grand Prix Adri van der Poel, altså etter faren til Mathieu van der Poel, som vant ritt i 1999. Og det har blitt arrangert siden 1988, og jeg vil jo tro at de lager den løypa i Hogereide litt for at det skal passe for Mathieu van der Poel. Så det skal bli interessant å se. Der kommenterer da Magnus Drivenes, fordi at vi skal sende Etoile Bessèges faktisk, da fra neste uke. Så det blir spennende, Magnus. Har du hørt noen nyheter fra Uno X-rytteren som skal i illen i Grand Prix Marseillais og Etoile Bessèges? Denne, som jeg sa, klassiske franske sykkelåpningen?
Ja, jeg forstod bare at det var en liten endring, om jeg forstod det rett på laget der, med Tobias Halland Johannesen som avventer litt sesongstarten sin. Liten sånn før var med et kne, og så var det vel Fredrik Tversnes inn, hvis jeg fikk riktig informasjon. Mm. Så,
ja, så han sliter med kneet sitt, ja. Tobias Alan Johansen.
Ja, det var vist ingen sammenheng med den operasjonen som begge to gjennomførte i høst. Da. Så det var vist bare for å være 100% sikker, så bare drøyen sesongstarten biter litt. Så ja. Vi får håpe det under kontroll.
Sikkert lurt. Nei, det er jo synd, det er noe, absolutt en attraksjon mindre. Halland Johansen, som jo vant en tapp i Etoile Bessèges i fjor, ble han ikke 3 sammenlagt også. Han kjørte vel sitt første tempo ritt noensinne der. Det er jo en avsluttende 11 km tempo i det rittet som har et sterkt startfelt. Altså startet altså 1. februar, avsluttes 5. Og i startfeltet så har du Mats Pedersen for eksempel, dansken i Trek-Segafredo, Fredo, du har Benoit Costner fra Arnaud Deli, som jo nylig vant dette Valenciana, hvor Edvald Båsen ble nummer 3, du har Dylan Tøyns, Thibaut Pinot, Greg Van Amat, Nelson Paulus, Pavel Sivakov, blant andre. Apropos Thibaut Pinot, Magnus, han gikk jo ut denne uka her og sa at han kommer til å henge opp sykkelen etter denne sesongen, skal legge opp. Det er jo en attraksjon mindre det, i feltet, definitivt. Men alt har jo noe ende, sånn er det jo.
Ja, og jeg tenker jo, jeg tror mange kjøpte å savne Thibaut Pinot da. Nylig ritter, litt sånn der throwback til good old days. Masse følelser og lite kontroll på noe som helst.
A la pedal.
På godt og vondt. Så tenker jeg at det er ganske lite. Jeg merker at det er jo mange i sosiale medier og andre kanaler som blir veldig sånn tårevåte. Og når vi ser nå at Nairo Quintana skal legge opp i dag faktisk. Vi spiller inn på en onsdag da. Jeg visste nok skal han legge opp i dag. Tenker jeg at jeg blir ikke så trist. Jeg tenker at hvis Thibaut Pinot, som har oppnådd så mye, føler at han har det bedre med å drive noe annet, selv om han litt ung.
Mm.
Jeg tenker helt topp at du tar den beslutningen. Samme med Quintana, begge to vel 90-modeller, om jeg ikke husker feil.
Mm.
Ganske tidlig legge opp, men at Thibaut Pinot gir seg, tenker jeg er fint. Han har åpenbart vært litt delt i sin motivasjon og mentalt på hva som er riktig å gjøre med livet sitt. Så hvis han har endt opp at det beste å gjøre noe annet, så jubler jeg for det, altså.
Ja, men jeg kan gratulere Thibaut Pinot med en flott karriere. Han kom på pallen i Tour de France, og det ble kanskje litt sånn hva skal jeg si, at det ble litt sånn en slags...
Hans bane.
Ja, hans bane, at det ble en litt sånn, hva man sier, en forbannelse på en måte, at det presset han da fikk fra det franske publikum, det ødela nok litt sånn gleden hans til å sykle, og at han liker nok ikke å ha et sånt press på seg. Han jo veldig sånn solo i måten å opptre på, selv om han helt sikkert en bra lagspiller også, men han har jo noen uttalser i media som opplagt ikke har kommunisert, hvor det helt opplagt at han ikke har kommunisert med laget om det han sier. For eksempel at han har jo sagt nå at han har planer om å kjøre Tour de France, i et intervjueliste i hvert fall, etter Giron, men det er jo ikke Marc Madiot informert om, for eksempel. Og så har han jo også da sagt, og det er for så vidt ikke noe kontroversielt, og er sikkert ikke noe som går imot mot lagets vilje, men at hvis han vinner det franske mesterskapet, og da kan ha på seg trikoloren, så vurderer han å sykle en sesong til, da, for det er en såpass stor ære. Så, men... En åpen fyr har jo også uttalt seg ganske, disse siste uttalelsene jeg så nå i intervjuet, han hadde vel i Lekip i forbindelse med han skulle legge opp, så sa han jo at jeg har egentlig, det som blir verst med å slutte å sykle er at jeg har mange venner i støtteapparatet, men det er ikke så veldig mange av rytterne jeg har så mye til felles med, sa han. Så det er jo hyggelig å liksom møte Thibaut Pinot ved frokostbordet når du er lagkamerat, og liksom, ja, ok, han er ikke... Du kan jo tolke det som at han egentlig ikke liker så veldig mange av kollegaene sine i sykkelfeltet, da, hvis jeg tolker det riktig.
Jeg tenker jo det som er måtte litt sånn trist oppi det hele, er at du hadde en helt enorm generasjon med talent på gang i Frankrike, som endelig skulle bryte liksom, den der forbannelsen med aldri vinne Tour de France. Du hadde altså Romain Bardet, Thibaut Pinot, Warren Barguil, og nå er det ikke nok Roland et par år eldre, da. Men likevel, det var liksom... Her hadde du endelig en gjeng som alle tror jeg var enige om hadde talentet som skulle til for å ikke bare vinne en Grand Tour, men faktisk vinne Tour de France. Ingen har vunnet noen Grand Tours.
Nei.
Så det er jo et eller annet med... Det her har jo folk skrevet om i mange år, men det er jo et eller annet med det franske miljøet, eller franske tilnærmingen som gjør at du ikke nødvendigvis får ut det beste av dine største talenter. Det er et eller annet som må gjøres der. Og nå har du selvfølgelig Rudi Molar, men sorry, ass, det, nei, Rudi Molar sier jeg, det er David Gaudu. Han kommer ikke til å vinne Tour de France. Altså.
Nei, han ble fire i fjor da.
Ja, han ble fire, likevel. Men jeg tror tredjeplass er toppen av hans realistiske mål.
Mm.
Så har du selvfølgelig Romain Grégoire, Eddy Leuitos, det er mange sånne 19, 20, 21-åringer, Lenny Martinez, men du frykter jo at det skal gå litt det samme som med deg, som du gjorde med generasjonen før. Da. At du har noen nesten store seier, og så blir det rett og slett av forskjellige grunner, kun nesten, da, og ikke på en måte den der Grand Tour-seieren eller Tour de France-seieren. Så jeg har ikke svaret på hva Frankrike må gjøre annerledes. Altså. Det tror jeg du vet mye mer om med meg. Men
Nei,
et annet er det som virker litt feil.
Ja, det virker som om de om rett og slett at det handler veldig mye om det mentale, altså at de ikke takler presset, at de blir litt satt ut rett og slett når de får det presset på seg, og så har jo også fransk sykkelsport hengt veldig etter når det gjelder. Først så hadde de en lang epoke hvor de jo pekte på at doping var årsaken til at de ikke lykkes, og det kan jo kanskje ha blitt litt sånn sovepute for dem at de har på en måte pekt på det. Og så har de sagt at har de vist liten vilje til å endre måten å gjøre ting på i treningsarbeid, kosthold, rittplanlegging, periodisering og alt dette her. Og så pekt på doping som problemet, og så sagt at vi gjør det vi alltid har gjort, vi bare slutter å dope oss. og det har ikke vært noe bra, og så har det sagt men sikkert blitt en endring på det som går på prestasjonskultur i Frankrike også, synes jeg, blant annet med utviklingslagene de har, blant særlig Francais de Jeux, og de har noen bra sånne utviklingstrapper eller miljøer der da. Særlig Francais de Jeux har jo rekruttert enormt mange fra kontinentallaget sitt, men så er det å ta det siste steg som du er inne på, Magnus, det der med å lykkes i sammendraget, at de skal være så innmari frigjorte, de skal være så bohemer når de får kniven på strupen, så plutselig da er ikke det så viktig lenger, da liker de ikke det. De skal sykle som sånne frie fugler og kjøre i brudd og alt dette der. Og spørsmålet er jo om den generasjonen som nå vi har sett de siste par årene, som vi har snakket mye om på sykkelpodden også, Magnus, det her med fjorårets Tour de France, med Vingegaard og Pogacar, og den kjøringen som ble gjort der, når det er 8 rytter i stedet for 9 ryttere på lagene, at det blir vanskelig å kontrollere. Det kan jo være at det er en type sykling som passer franske ryttere bedre, og at noen kan gli under radaren, og dermed kanskje komme i et brudd og lykkes på den måten, fordi at de kanskje slipper å måtte ha de der duellene, rytter mot Vingegaard og Pogacar. Det skal bli spennende å se om de kan utnytte den muligheten, da, som at det er litt mer åpen måte å sykle på, litt mer sånn amatørritt, da. Ser proffritten ut som noe enn det de har gjort, for eksempel under generasjonen hvor Team Sky dominerte så veldig?
Jeg er enig i det, men jeg frykter at det blir et nytt 10 år eller så, eller mer, med skuffelse for de som håper på første franske seier siden 1985 og Bernardino.
Nei, de mangler jo evne til å sykle bra tempo, og nå kan du jo si at årets Tour de France med så lite tempo, og i tillegg så er det en kupert tempo, det er jo da en fordel for en rytter som Godu, men jeg deler helt ditt syn på at jeg tviler på at Godu vinner. Det var sterkt da, han var blind med 4 i fjorårets Tour de France, men vi kan vel knapt huske at vi så han. Han slepte seg jo litt gjennom, og han kjørte veldig taktisk smart og veldig spesiell måte å sykle på. Han kjørte veldig kontrollert. Han slapp jo tidlig, og det gjorde han jo helt opplagt, fordi at han satt og så på wattmåleren sin og visste hvor mye han, og hvordan han måtte bruke kreftene sine underveis, og så hadde han jo Madouas også, som gjorde en fantastisk jobb for han. Det blir interessant å se om han kan på en måte løfte seg, da. Går du etter den fjerdeplassen. Ellers tilbake til Bessèges. Det er jo 3 lettkuperte de første 3 dagene, og så er det 1 kupert med en bakkeavslutning, som vi jo husker Halland Johansen vant i fjor, og så er det denne avgjørende siste tempoetappen, da. Og det er jo også Uno X Stilio, så det blir jo kjempespennende å følge de, men så har de også Tudor Pro Cycling, så dette laget, sykkellaget til Fabian Cancellara, kjører sitt første ritt der, og så har du Team Ineos som deltar med blant annet 2 rytter som kommer rett fra juniorklassen. Det er Michael Leonard, kanadieren, og Joshua Tarling, som jo ble juniorverdensmester i Wollongong. Ja, det blir også interessant å se hvordan de gjør det. Dette er litt nye Ineos, med opplagt hvor det er en strategi på å satse på veldig unge ryttere, med håp kanskje om å finne en sånn ny Remco Evenepoel. Men ellers, Magnus, så driver jeg jo og ser litt på Tour de France-løpene, så nå har jeg faktisk i gang med etappe 11. Jeg så på etappe 10, og den ble jeg veldig fascinert av. Den går jo Puy de Dôme der, og den starter i motbakke, og det er jo opp og ned hele dagen. Så det er noen flotte etapper inni sentrale Frankrike her, som kommer til å bli heftig. Det er jo et 3-ukers ritt hvor det hver uke er harde klatretapper, så jeg synes at vi har mye å glede oss over. Og så er det denne etappe 11 da, som jeg driver og jobber med nå, hvor de altså kommer til Montluçon, og dette er sånn litt slemt av meg å stille det spørsmålet, Magnus, men hvilken Tour de France-vinner er det som kommer fra Montluçon?
Det er litt dårlig å spørre, men var det han... Jeg vet jo, Alaphilippe har jo bånd dit, men du må tenke på den mest beryktet Tour de France-vinneren. Nei. Du tenker på Roger Valkoviak, du?
Ja, helt riktig, men det var jo på en måte ikke den berykta.
Nei, ikke berykta,
men du... Det var jo den rytteren som på en måte ingen hadde regnet med, og som bare ble sånn skuldretrekk. Folk brydde seg ikke. Stakkars Valkoviak.
Man ble jo litt sånn mobba nesten, da. Altså, å ta en... Å, to do a walko, som det heter, er jo på en måte å... ikke fortjene på mange måter. Det ble jo på en slags skjeldsord en periode etter han vant. Det var det som var min mening med berykta. Men
ja, helt riktig.
Han er derfra.
Så det er artig. Altså, han vant Tour de France i 1956 foran Gilbert Beauvais og Jan Adriansen fra Belgia. Han var jo, dette var jo på grunn av et brudd som fikk over 18 minutter. Som da liksom bygget det grunnlaget da, for at han skulle vinne det rittet, som jo kom helt ut av det blå, ingen som hadde sett på han som noe favoritt i det hele tatt. Og så ble det jo da dette her seieren hans, en del av det franske språket da, med à la Valko, som med henvisning til å vinne overraskende, eller uten storhet da. Og stakkars han der, stakkars Valkoviak, altså han dro hjem til hjembyen, Montluco for å da begynne å han ville starte en bar eller jobbe i en bar han hadde jobbet i tidligere, men så ble han altså så mye konfrontert med dette à la Valko, dette her at han egentlig ikke var noen stor vinner, at han ikke orket det mer, han følte seg litt mobba, tror jeg, og så begynte han i stedet da å jobbe i en produksjonsbedrift da, for bildeler som han hadde jobbet i før han ble proff, så det var jo litt sånn trist Tour de France-historie da. Og da Ferdi Kubler døde i 2016, så var jo Valkoviak den eldste Tour de France-vinneren i livet, men han døde jo i 2017 da. Så da er det jo Federico Bamontes som er den eldste Tour de France-vinneren i livet. Bamontes som for øvrig ble fire sammenlagt i det rittet hvor Valkoviak vant da i 1956. Da fikk vi tatt litt sykkelhistorie, og man er jo sviktig det, altså.
Bamontes så vant i 95. Nei, 95, sier jeg. 90, i 59. Det er to forskjellige ting. Første spanske. Han har sånn urkraft, og han tror ikke han til å leve lenger enn oss.
Ja.
Han er still going strong, og det er jo mannen som var så redd for å sykle ned over at han stoppet og spiste is på toppen av fjellet og ventet på det andre og sånt. Det er mange historier om Bamontes. Men han lever fortsatt, og han kjenner ofte å leve lenger enn deg. Du begynner jo å dra på årene nå.
Ja, jeg har ikke så lenge igjen.
Nei,
jeg skal spøke med det. Nei. Men Bamontes holder seg for meg. Han startet med vinproduksjon, tror jeg, i Frankrike, og solgte vel en masse vin til en tidligere kollega som kjøpte en hel haug av vin til den bare for å være snill. han kommer jo fra Montserrat, det er vel der han bor nå, Bamontes, tror jeg.
Er ikke han fra Toledo?
Jo, men han bor i Frankrike nå. Okay. Så de skal innom der i årets Tour de France, så da blir det helt sikkert noen Bamontes-historier, i og med at han er en av legendene, det er han jo åpenbart. Men Magnus, er det noe mer du vil... jeg tenkte litt om kjapt nyheter, da. Hva er det som skjer? Du nevnte nyheter, så Johnny
Quintana.
H. Ja, Quintana må jo snakke om, men Quintana legger opp i dag, det sa du. Han gir seg da, for han får jo ikke plass på noe europeisk lag. Han var visst nok i forhandlinger med Bahrain, men så ble ikke det noe av likevel. Og det er jo litt sånn trist sorti, det for Quintana. Han ble jo en fantastisk god rytter, vant både Giroen og Spania rundt, og er den eneste rytteren sammen med Laurent Jalabert som har vunnet etapp i alle store etapperittene, da, inkludert disse mindre etapperittene som Schweiz rundt, Catalonia rundt, Romandie, Criterium Dauphiné, Baskeland og Tirreno, så han har hatt en helt utrolig karriere, Nairo Quintana. Noe du vil si om det, eller?
Nei, det var veldig gøy, den der, du nevnte jo Bahrain. Sjokk og vantro over at last resort for ryttere som lever i den etiske gråsona ender opp der, da. Så, men det gikk, ikke engang gikk der. Da er det kanskje på tide å legge opp, i stedet for å prøve seg på sånn som Miguel Angel Lopez gjør, å sykle ett år på kontinivå, og så prøve å komme seg tilbake igjen, da. Jeg tror Quintana gjelder ut til å gi seg, for jeg tror hans tid er forbi. Det er den. Han kan godt fortsette å vinne, kalle det Tour de la Provence og Étoile Bessèges. Men når du både sportslig på vei nedover, og etisk og moralsk, I hvert fall ikke på vei oppover, så tror jeg det fornuftig å gi seg. Men det nok et slag for Colombia, som jeg snakker om, som har det ganske tungt som sykkelnasjon for tiden.
Når det gjelder Quintana, så kunne han jo blitt en veldig god hjelprytter. Jeg tenkte jo liksom, kunne Quickstep for eksempel vært interessert I han, til å bygge et lag rundt Remco Evenepoel, ville det kunne fungere bra? Det et spørsmål, men tror du Patrick Lefebvre vurderte en sånn tanke? Hva tenker du om det?
Jeg tenker vel at Quintana har vel ikke rykte på seg for å være en sånn her voldsom teamplayer, så det hadde vært overraskende hvis noen av de største lagene liksom ville bruke han som en sånn her mentor og hjelperytter. Men det var jo også rykte om at han skulle hjelpe Pogacar og være en sånn her superhjelperytter, klatrer for han da. Men,
nei, han jo veldig solid da. Han har en utrolig evne til også, han jo veldig robust Quintana til tross på sin lille spede fysikk så han veldig god I sidevind for eksempel så han jo sterk mentalt så det holder, så hvis han bare hadde sett på det som en karrierevei og fått betalt for det, så tror jeg han kunne gjort en veldig god jobb faktisk.
Men tenk for et sunnhetstegn nå, at selv verdensstjerne som Lopez og Quintana ikke finner veien tilbake. Det sier jo noe om ja, det sier jo litt om hykleriet, men det sier jo ganske masse om at veldig mange har et moralsk kompass som begynner å peke i riktig retning da.
Så, ja, og så det jo en del lag som har forpliktet til å ikke signere han I og med at de medlem av MPCC, altså Moment Pour Cyklist Credibel hvor det hvor du ikke kan signere rytte som kommer rett tilbake fra en dopingdom. Så der, det satt jo også litt, litt sånn, skapte en stoppe for Quintana. Men apropos Lefebvre, da, han hamrer jo løs på sine rytter I offentligheten, særlig Alaphilippe, uttalte jo nylig at ja, jeg forstår at Alaphilippe syk og skadet, men I fjor vant han bare to ritt. Han jo ikke han jo ikke på lag for den slags resultater. Så ja, jeg lurer på hvordan forholdet egentlig mellom de to.
Jeg skjønner, her må du hjelpe meg litt, for jeg skjønner ingenting av hvorfor Lefebvre har lyst til å gå til krig, og det føler jeg han gjør, med sin største profil, som I tillegg veldig folkekjær populær, og fransk, at du har lyst til å starte en krig før sesongen I gang. Altså, hvis ikke Alaphilippe, som hadde stygg ulykke I Liège-Bastogne-Liège I fjor, når han endelig kom tilbake, så var det covid, og når han endelig kom tilbake der, så var det crash I Vueltaen. Altså, hvis ikke det, pluss et barn, var ikke det også inn I mixen her, altså, hvis ikke det her nok unnskyldninger til å ikke prestere helt på topp, så skjønner jeg ingenting. Så det eneste, I mitt hode, så må det være at Lefebvre føler at alt for masse penger går tapt I Alaphilippe, og at han ser at motivasjonen hans ikke der den skal være, og derfor prøver å presse han ut. Det min sånn funker mitt hod I hvert fall, at det logikken. Jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, jeg synes det veldig ufint av Lefebvre. Altså, det som du sier, når det idrett, sykkelsport, der det, du på en knivsegg. Når det skjer den type velt, så klart du blir satt tilbake. Og det noe en risiko man tar da, når man betaler ryttere godt, og det jo en god grunn til å betale Alaphilippe godt med alle de resultatene og meritten han har, og så populær han har, så har han jo stor markedsverdi, uansett om han ikke vinner også. Og så må man jo ta med betraktningen her, hvis det kommunikasjonen ut I Alaphilippe, at jeg teller antall seire, det jo en ting jo kvantiteten, men en annen ting jo kvaliteten på det han gjør også. Og dette her I forhold til oss, hvilket type, hvordan han samarbeider med andre ryttere, hjelper andre ryttere, for eksempel Remco Evenepoel en del av laget, bidrar til laget og så videre. Han har jo noen verdier også utover bare at han vinner 7-8 ritt mer. Og så får vi jo se da til sommeren nå med Tour de France, om Alaphilippe får en bra vårsesong og holder seg på jula og unngår å bli syk og alt dette her, så om han I form til Tour de France, så kan vi jo få Alaphilippe show igjen. Ja. Så, men det en helt håpløs måte å kommunisere på, synes jeg, av Patrick Lefebvre. Jeg fatter ikke at han kan holde på sånn, rett og slett, at ikke rytterne ber han om å holde kjeft, rett og slett.
Jeg helt enig. Etterlyser på en måte en slags... Han har jo ingen han svarer til, men jeg skulle jo ønske at det var noen måte, I sykkemiljøet som på en måte, kunne irettesette folk. Da. For det gikk jo over til det vi må si var mobbing med Sam Bennett, og vi har mange andre eksempel på ryttere han måtte ryke uklar med. Da. Men det på en måte ingen kontrollmekanisme. Og så lenge du sjef, så gjør du som du vil. Det kanskje litt den mentaliteten som gjør at dette går som det går. Da. Mm. Men nei, min eneste logisk for å legge godviljen til, så må det være at, at Lefebvre ser at det er noe i Alaphilippe som begynner å bli blasert og umotivert. Jeg ser det ikke. Og jeg har inntrykk, mitt inntrykk at han veldig populær innen det laget. Så jeg skjønner ingenting av det. Men det blir veldig spennende å følge den umotiverte krigen mellom lagsjefen og verdensstjerna Lefebvre og Alaphilippe.
Men det kan jo også selvfølgelig være som mentalt spill at Lefebvre er eminent da, når det gjelder psykologi. Og at han ser at det er akkurat dette Alaphilippe trenger, den provokasjonen han trenger for å tenne den gnisten i han som gjør at han virkelig står på og mobiliserer dyr i seg sånn at han kommer tilbake da, og skaper noe som ligner gammel storhet. Det kan jo også være det selvfølgelig, at Lefebvre kjenner rytterne sine så godt at han klarer å spille på den type på knapper, men nei, det blir spennende å følge videre. Det gjør det.
Så, du nevnte så vidt at Jonny Haugeland skulle gjøre et slags comeback her.
Ja, stemmer det. Så han skulle gjøre comeback i dette her Sharjah-tour. Altså, sykkelsporten blomstrer i Midtøsten. Det vel et ritt i Abu Dhabi eller UAE eller hvor det. Men vi husker jo Haugeland fra Tour de France i 2011, den der voldsomme styrten eller velte, hvor han ble kjørt ned sammen med Jean-Antonio Flecha av den her VIP-bilen i Tour de France. Det var jo på vei til Saint-Flour i Puy-de-Dôme-departementet. Det var jo for øvrig den etappen hvor også Thor Husson mistet trøya etter å ha hatt den i en uke, og Haugeland ble lappet sammen og kom gråtende opp på podiet for å ta på seg klatretrøya. Enorm prestasjon at han fortsatte å sykle, men han har holdt seg form. Jeg husker vi hadde han på en sånn covid-sending vi hadde, hvor det ikke var noen sykkeløp, og vi hadde hentet inn, det var vel Garen Thomas blant annet.
Og det mest dramatiske øyeblikket fra Tour de France var ikke en sånn vi kåret, og så var han med på
et intervju. Stemmer, det var det. Og så hadde vi intervjuet med Jonny Haugeland, ja, helt riktig, hvor han snakket om dette her. Så, men han har jo hatt noen utfordringer, Jonny Haugeland, for han flyttet til Østerrike med kona si for å starte hotell, og så fikk du da covid, ikke sant? Og det snakket han vel også om på toppen av det hele, men nå tror jeg det går bra. Han har gjester på det hotellet som han sykler med. Ifølge et intervju med han jeg leste noe nylig, så sykler han 27 000 kilometer i fjor. Og så er han blitt invitert av Grega Bole, som har 18 proffseire. Sloveneren som har syklet i Bahrain blant annet, og de to syklet sammen i Vacan Soleil. Det er han som har invitert Haugeland med til et ritt i Abu Dhabi. Da, så da skal han jo faktisk gjøre comeback i et UCI-ritt, Haugeland. Så da ønsker han lykke til.
Det er jo Gregor Båle som har emigrert. Altså, han har flyttet ned til, jeg tror han bor i, ja, om det er Abu Dhabi eller Dubai, helt usikker. Men han har jo blitt, han var beskrevet som en enstøing i det slovenske miljøet, og har nå konvertert til islam. Han har blitt muslim og bosatt seg der, og vil da hente fram de gode gamle stjernene til et ritt i sitt eget nye heimland. Da. Så det er to spesielle karakterer som skal på sykkeltur i et av disse emirater. Det går bare sur, men der nede får vi si da.
Abu Dhabi. Vi gleder oss til å følge det rittet. Altså, det vil jo si at det rittet med en gang fikk en helt annen svung når du fortalte det du gjorde. Så Haugeland og Grega Bole der. Det skal bli spennende å se om kanskje Haugeland også konverterer når han er der nede. Kanskje han blir overbevist av sin venn Grega Bole. Ja, det kan jo skje. Det er mange som har sett lyset, Magnus. Det er en sånn ting som skjer ganske plutselig. Det. Så det er ikke noe som en gang kommer snikende, det bare plutselig er der. Uten at jeg har opplevd det også. Så det er helt sikkert noen av lytterne våre som har sett lyset også, men de ser ikke lyset om de fortsetter å høre på oss nå, så vi velger å gi oss der. Og så ser vi om vi er tilbake med muligens en ny sykkelpodd neste uke, eller uka etter, med sammendrag av alt det morsomme vi har vært igjennom som kommer til uka. Takk for oss! We'll be right back.
kan kundene dine betale slik de ønsker. Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.